Un meme é unha imaxe, debuxo, foto, acompañada dun texto curto de orixinal asociado, unha ou dúas frases, con finalidade humorística. Salvando as distancias, non atopas moitas similitudes entre moitos dos debuxos humorísticos de Castelao e os memes. Ademais, os de Castelao tamén foron e son ben virais, e é que as obras Cousas da Vida e Álbum nos están compostas por debuxos acompañados dun texto curto asociado con finalidade humorística. Ademais de nos álbums que viches antes, podes ver moitas destas creacións nesta selección da Fundación ou nestoutra selección. PDF de Cousas da Vida feita no Isabelina Valladares da Estrada. E agora toca a ti facer un meme. Para iso tes tres opcións. Escollas a que escollas, o resultado ten que ser humorístico, respectuoso e lingüísticamente correcto.